Poslušate SBS Slovenije.
Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Zima se je že prevesila v drugo polovico, čeprav leta snega in pravega zimskega vremena v Sloveniji sploh še ni bilo. Tako kot kaže, tudi pustne šeme, ki bodo ta konec tedna in v začetku prihodnjega rajale po slovenskih krajih, ne bodo imele prav veliko dela z odganjanjem zime. Po Sloveniji bodo sicer v prihodnjih dneh potekale številne bolj ali manj tradicionalne pustne prireditve in povorke, vrhunec bo gotovo nedeljska mednarodna povorka na Ptuju, kjer že od minule sobote poteka tradicionalno 60. kurentovanje. V 11 festivalskih dneh v najstarejšem slovenskem mestu znova pričakujejo več kot 100 tisoč obiskovalcev. Poleg tega pričakujejo veliko obiskovalcev tudi na tradicionalnem nedeljskem pustnem karnevalu v Cerknici, kjer so že na debeli četrtek oblast prevzeli Butalci, v nedeljo pa se bodo poleg njih na karnevalu zvrstile še vse druge znamenite cerkniške maske, od coprnice Uršule s Slivnice do Zmaja Jezerkota iz Cerkniškega jezera. Katere od pustnih prireditev se bodo gotovo udeležili tudi slovenski šolarji, tako tisti iz osrednjega in zahodnega dela Slovenije, ki so minuli teden uživali na zimskih počitnicah, teh je bilo približno 144 tisoč, kot tudi tisti iz vzhodne Slovenije, ki se bodo počitniškim radostim predajali v prihodnem tednu, teh je približno 116 tisoč. Sicer pa je v teh dneh v Sloveniji zelo pestro dogajanje predvsem na političnem prizorišču. Po odstopu vlade intenzivno potekajo medstrankarska pogajanja o oblikovanju morebitne nove koalicije. Svet stranke SMC je odločil, da bo stranka nadaljevala pogovore o oblikovanju koalicije z SDS, Desusom in Novo Slovenijo. V Janševi SDS pa medtem ocenjujejo, da so pogajanja o novi koaliciji v minulih dneh potekala prepočasi. V vseh štirih omenjenih strankah poudarjajo, da se kljub pogovorom pripravljajo na možnost predčasnih volitev. Z generalne policijske uprave pa so v teh dneh sporočili, da je policija začela preverjati navedbe o domnevnih pritiskih na člane vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji. Z dosedanjimi ugotovitvami naj bi že seznanili pristojno državno tožilstvo. Odzive sproža tudi obisk parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb na nacionalnem preiskovalnem uradu. Vidni člani strank pričakujejo razjasnitev navedb o domnevnem vohunjenju, stroka pa opozarja, da je v tem primeru šlo za preseganje pristojnosti članov nadzorstvene parlamentarne komisije. Upokojenci v Sloveniji se bodo razveselili konec tega meseca, saj bodo prejeli 3,2% višje pokojnine. Redno usklajeni zneski bodo sicer veljali že od 1. januarja. Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za tokratno uskladitev na letni ravni namenil 172 milijonov evrov. Povprečne mesečne plače v Sloveniji pa so se lani glede na leto 2018 realno zvišale za 2,7%. Povprečna mesečna bruto plača je v Sloveniji znašala nekaj več kot 1753 evrov. Zvišala pa se je tudi povprečna mesečna neto plača in sicer realno za 2,1%, znašala je 1133,50 evra. Slovenija je zelo bogata s kakovostnim lesom in to kaže tudi licitacija vrednejšega lesa, ki je ta teden potekala na Koroškem in je bila tokrat rekordna. Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja Rebraša iz snežniških gozdov. Kupec je zanj odštel skoraj 30 tisoč evrov. Visoke cene so dosegle tudi druge drevesne vrste. Skupno bo licitacija obrnila okoli 2 milijona evrov. Več kot polovica lesa gre v tujino, največji kupec je bil iz Kitajske. Sicer pa so gozdarje lani v slovenskih gozdovih posekali za 5,3 milijona kubičnih metrov dreves. To je nekoliko manj kot v minulih letih, ko so poseki znašali okoli 6 milijonov kubičnih metrov. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. S toplimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.